ኣብ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣሸሓ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ላዕለዋይ ኢዳለዎ ዝተባህለ ኤርትራዊ ጥርጡር ካብ ሱዳን ናብ ጣልያን ምርካቡ ፖሊስ ጣልያን ሎሚ ሓቢሩ ዊንታ ኺዳነ ነዚ ስዕብ ጸብጻብ ኣዳልያ ኣላ
ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ጣልያን እዚ መድሓኒ ይህ ደጎ መርዕድ ዝተባህለ ወዲ 35 ዓመት ካብ 215 ዓ.ም ጀሚሩ ብጉዳይ ዓለም ለኸ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ክድለይ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ኣብ ካርቱም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታውን ሶኒ ድማ ናብ ጣልያን ምርካቡን ገሊፆም ፖሊስ ብተወሳኺ መርዕድ ኣባል ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብመገዲ ሊብያ ምድረ በዳ ሰሃራን ተባሂሉ ይግመት ንሱ ኣብ ኣፍሪካ ንዝካየዱ ምስግጋር ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጣልያን ንዝርከቡ መሳርሕቲ እውን ብዛዕባ ስደተኛታት ዝፀዓና ጀልባታት ኣብ ጣልያን መብፅሐን ስደተኛታት ክሳብ መጨረሽታ መዓልቦኦም ሓበሬታ ምትሕልላፍ ከም ዝነጥፉን ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሱዳን ንኤኤፍፒ ከም ዝሓበሮ መርዕድ መንእሰያት ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልን ሱዳንን ብመገዲ ሱዳን ሊብያ ወይ ግብፂ ካብኡ ድማ ንማእከላይ ባህሪ ብምቁራፅ ናብ ኣውሮፓ ከሰጋግር ምፅንሑ ይሕበር ካብ ዝተጠልፈ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ዝተረኽበ ሓበሬታ መርዕድ ምስ ካልኦት ኣብ ሰሜናዊ ኣውሮፓ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ኔዘርላንድስን ስካንዲኔቭያን ዝሰርሑ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ኣብዛ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት ዝንቀሳቐስ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታት ላዕለዋይ ኢድ ከም ዘለዎ ይገልጹ ንሱ ብተወሳኺ ብሂወት ስደተኛታት ዘይግደስን ተጠራጣሪን ዘይእሙንን መሲሉ ከም ዝቐርብ ይገልጹ ናህሪ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ኣብ 2008 ዓ.ም ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዝነጥፉ ውልቀ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካዊት ሃገር ትሕቲ ቁፅፅር ክኣትውን ናብ ፍትሒ ኣብ ጣልያን ክቐርብን እዚ ናይ መጀመርያ እዩ
ይቐኒልና ዊንታ ብካልእ ወገን እዚ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ እቲ ደቂ ሰባት ብምስግጋር ዝፍለጥ ሰብ ዘይኮነስ ካልእ ንጹሕ ሰብ እዩ ናይ ሽም ምስሳል እዩ ዝብሉ ሓፍቱን ብቐረባ ንፈልጦ ኢና ዝበሉን ሰባት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ቀጻሊ ከም ኩነታቱ ኣመዛዚና ክነቕርቦ ኢና